Á verksmiðjun og elverskun verið rönt að gera brenningina svo fullkomna som möguligt, svo minst möguligt dolching verið. Og í stórun og smáun ónun til ofta að luti hól að eglaja lítinn í lóanum í gjögnum. Lítirinn skal vera blávur, heldur en gúlur. Um allan heim eru lastbílar og annar flutningstól som brúka dísilolju stór dolchingar kjelda. Dísilolján osar og dolkar illa til brenningin ikki fullkomin.